Capitolilor, capitolul 2, versetele 37 până la 42 inclusiv. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte îi îndemna și îi sfătuia: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Am început orele de catehizare începând cu litera A. Și mulțumim Domnului pentru că s-au împlinit cuvintele Lui, cuprinse în mesajul vechi testamental. După cum ploaia și zăpada nu se întorc înapoi fără de rod, tot așa și cuvântul Domnului nu se întoarce fără de rod. Suntem bucuroși în această zi, pentru că Domnul ne-a oferit un model după care să ne orientăm. Actul convertirii la credință poate fi comparat cu o naștere a unui copil. În cele mai multe cazuri, suferă și mama, dar suferă și fătul care se naște. Este mai ușor să aduci un copil la viață, cu toate că durerile nașterii uneori sunt îngemănate cu moartea, decât să-l crești. Se poate ajunge la maturitate, să-i formezi un caracter și să poată păși în viață, rămânând statornic în învățătura binecuvântată a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Frate Enuț, frate Cristi, frate Valentin, sora noastră Elisabeta, Anca și Cristina, să nu vă simțiți jigniți dacă din punctul de vedere spiritual Sfânta Scriptură vă consideră ca pe niște bebeluși care au nevoie de hrană consistentă. O mamă sănătoasă naște copii sănătoși și după ce îi aduce pe lume, în viață, nu i s-a terminat misiunea, ci abia din ceasul acela începe misiunea de hrănire, de educație, de creștere și formare a caracterului, până când ajung să meargă pe picioarele lor, să fie utili în problemele de familie, utili în problemele de biserică și să fie utili în societate. Ajută-ne, Doamne, să constituim o biserică sănătoasă, asemenea unei mame sănătoase care naște copii sănătoși și care se străduiește să le dea o educație corespunzătoare. N-avem prea multe pretenții de la acești bebeluși care se nasc. Mamele îi îngrijesc cu dragoste. Ei știu să facă numai două lucruri. Să mănânce și să doarmă. N-avem niciun fel de pretenții de la acești bebeluși care se nasc. Mamele îi îngrijesc cu dragoste. Ei plâng atunci când sunt flămânzi și plânsul acesta este un semn de sănătate din partea pruncului. Dacă copilul este sănătos, simte nevoia de hrană. Dacă se naște bolnav, n-are poftă de mâncare și nu dorește sânul mamei. Mulți copii ajung în starea aceea încât nu mai trec peste pragul adolescenței, fie din motive de boală, fie din lipsă de hrană. Biserica, întocmai ca o mamă, este îndatorată să ofere o hrană consistentă, pentru ca pruncul de curând născut să poată crește armonios până la maturitate. Pentru creșterea lui spirituală, hrana cea mai consistentă este cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru amintește tuturor celor ce s-au convertit, comparându-i pe cei care au făcut legământ cu Dumnezeu cu niște copii născuți de curând, scriindu-le cuvintele memorabile prin inspirația Duhului Sfânt. Ca niște copii născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el, hrănindu-vă, să creșteți spre mântuire, să fiți utili în slujba lui Dumnezeu. Rațiunea de creștin nu se limitează strict la iertarea păcatelor și la mântuirea sufletului. Domnul ne-a chemat la mântuire. Și după ce ne-a oferit iertarea păcatelor și după ce ne-a dat garanția iertării și primirii în familia lui, ne încredințează misiunea să ducem această veste bună și semenilor noștri. Ne rugăm acum pentru voi să vă crească Domnul în harul său binecuvântat, să vă puneți pe inimă dorința arzătoare, să fiți de folos în slujba lui. Mulți dintre noi am uitat faptul acesta, bucurându-ne că am fost împliniți în problemele noastre personale, dar Domnul ne cheamă la lucru. Cuvintele pe care le-am citit în Faptele Apostolilor pot fi comparate cu o scară a cărui capăt superior este rezemat de cer. Partea inferioară este rezemată pe pământ. Scara aceasta are numai 7 trepte. Haideți acum, în fața cuvântului lui Dumnezeu, să ne cercetăm și să vedem pe care din aceste trepte ne aflăm. În raport cu ceea ce ne prezintă lumina Scripturilor. Prima treaptă este pocăința. Cea de-a doua treaptă este botezul. Cea de-a treia treaptă este umplerea cu Duhul Sfânt. Binecuvintează-ne, Doamne, pe toți! Cea de-a patra treaptă reprezintă hrana consistentă menționată în versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Stăruință, perseverență, preocupare, foame spirituală. Hrană zilnică. Ei stăruiau în învățătura apostolilor și în legătura frățească. Cei care s-au convertit nu pot supraviețui în condiții de izolare. Ei au nevoie de comunicare, de părtășie. Să nu uitați! Biserica este mama care vă oferă hrana binecuvântată în continuare. Să doriți laptele duhovnicesc și curat, care este cuvântul lui Dumnezeu. Lipsa de la biserică, lipsa cercetării cuvântului lui Dumnezeu este semnul de boală spirituală. Uneori copiii au poftă de mâncare, dar sunt o mulțime de mame care n-au lapte pentru noi născuți. Și copiii cresc într-o condiție de nutriție artificială și este deosebit de periculoasă și devin rahitici. Pentru că chiar dacă trec și supraviețuiesc până la o anumită vârstă, dacă le lipsește hrana consistentă și corespunzătoare, ei nu se pot dezvolta normal. Câți dintre noi ne-am întors la Domnul, ne-am pocăit, ne-am botezat? L-am rugat pe Domnul să umple viața noastră cu Duhul Său cel Sfânt, care operează actul sfințirii. Pentru fiecare dintre cei care s-au convertit în mod real. Și dacă n-am fost perseverenți în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu, dacă n-am ținut legătura cu biserica, cu alte mădulare ale trupului lui Hristos, prin care să fim ajutați, pentru că biserica, la rândul ei, este ca și o familie. Acolo unde sunt copii mai mari, uneori li se încredințează misiunea să aibă grijă de cei mai mici. Să nu uităm, fiecare dintre noi în casa Domnului avem câte o misiune încredințată. Așadar, revenim la această scară a cerului. Când oamenii au fost străpunși în inimă de Duhul Sfânt la predica fratelui nostru Petru în ziua de Rusale, au simțit nevoia să întrebe: ce anume trebuie să facem? Litera A din abecedarul creștin este pocăința. Fiecare dintre noi ne-am născut într-o anumită religie, pocăința însă nu este o nouă și altă religie. O trecere de la o anumită confesiune, de la o anumită învățătură doctrinară, de la un anumit sistem confesional la un alt sistem. Pocăința în sine cuprinde trei lucruri esențiale. Vă rog să rețineți. Aceasta este prima treaptă pe care Domnul o pune la dispoziția noastră, să urcăm spre cer, având imaginea acestei scări pe care a văzut-o Iacob odinioară, unde se coborau și se urcau îngerii lui Dumnezeu, ducând mesajele și rugăciunile celui ce dorea să facă voia lui Dumnezeu. Pocăința, prin urmare, este procesul de conștiință, este prima lecție pe care o învățăm. Dacă ai ajuns în pragul adolescenței, dacă ești în floarea vârstei, dacă ești în mijlocul longevității vieții sau la adânci bătrânețe, problema cea mai importantă în litera A este să tragi o linie. Să obții suma tuturor fără de legilor și păcatelor tale și să vezi ce rezultă. În 15 ani, în 20 de ani, în 40 de ani, în 60 de ani, în 80 de ani, David compară viața dintre naștere și moarte cu un lat de mână care are 4 degete. Mai sunt și excepții. Cine se apropie de 80 de ani este considerat cu un picior în groapă. Pocăința însemnează să tragi o linie și să-ți aduci aminte de toate păcatele pe care le-ai săvârșit împotriva propriei tale conștiințe, împotriva semenilor tăi și împotriva lui Dumnezeu. Să te cutremuri în fața acestei realități, să cazi cu fața la pământ și să spui, Doamne, nu-mi vine să cred. Acum am tras o linie și am obținut suma și nu pot crede că am săvârșit atâtea păcate. Mă cutremur în fața acestor păcate care mă duc spre iad. Îmi pare rău că le-am săvârșit. Iartă-mă, Părinte, iartă-mă, Doamne! Nici pe departe nu sunt ceea ce ar fi trebuit să fiu, cu toate că am fost dus la biserică de către părinții mei, cu toate că am activat în sânul bisericii. Doamne, îmi pare rău de toate păcatele pe care le-am săvârșit, iartă-mă! Vor mai fi încă multe păcate de care nu ți-amintești și litera A din abecedarul creștin este pocăința, concretizată în recunoașterea păcatelor, în mărturisirea lor cu regret și în începutul unei vieți noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Voi v-ați mărturisit păcatele, ați declarat în mod public convingerea pe care o aveți, căci prin această mărturisire voi ați obținut iertarea. Obținând această iertare din partea lui Dumnezeu, ați mărturisit că vreți să începeți o viață nouă și să trăiți după voia lui Dumnezeu și după învățăturile Mântuitorului, stăruind în învățătura apostolilor care a fost dezvoltată mai târziu și prin care s-au format bisericile din secolul primar și în scurgerea generațiilor până în secolul 20. Cea de-a doua treaptă, în scara cerului, este botezul. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. În numele lui Iisus Hristos, este cineva aici care n-a urcat nici măcar pe prima treaptă, care n-a tras o linie să-și facă procesul de conștiință, să-și plângă păcatul, să se cutremure în fața acestei realități și să vină cu păcatele înaintea lui Dumnezeu să-și ceară iertare? Vă rog, o puteți face. Nu aici la biserică, ci acasă, în odăița dumneavoastră. Fiecare dintre voi să fie botezat. Astăzi, după ce Domnul v-a iertat păcatele, ați urcat pe cea de-a doua treaptă pe scara cerului. Urmează acum cea de-a treia treaptă. Deci, pocăiți-vă, fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Cea de-a treia treaptă este darul Sfântului Duh. Biserica, prin slujitorii ei, va face rugăciuni speciale pentru ca Domnul să vă umple de Duhul Sfânt. Pentru că mărturisirea păcatelor este o chestiune de conștiință și fiecare dintre noi o putem face, dar viața cea nouă nu o putem trăi fără sfințirea făcută de Duhul Sfânt și fără lucrarea Duhului Sfânt. În Faptele Apostolilor, în capitolul 8, când ținutul Samariei a fost răscolit de mesajul Evangheliei și oamenii s-au întors la Dumnezeu, apostolii au primit vestea că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu și oamenii aceștia erau în dragostea din tâi, s-au convertit și au fost botezați în apă. Petru și Ioan s-au dus la Samaria să ceară binecuvântarea Domnului peste cei ce s-au convertit, să fie umpluți cu Duhul Sfânt, ca să poată trăi o viață exemplară. Fiecare dintre noi avem nevoie de această umplere. Dacă ne-am întors la Domnul prin pocăință, dacă ne-am botezat și dacă n-am experimentat această umplere, doresc în această dupămasă să reverse Domnul harul binecuvântat și alături de toți cei care cerem umplerea cu Duhul Sfânt, să se îndure Domnul și să ne umple și pe noi. Datorită lipsei Duhului Sfânt în viața noastră, se ivesc atâtea crize, atâtea conflicte, atâtea necazuri, atâtea dureri. Partea care urmează acum reprezintă ceea ce ne-a oferit ca model apostolii Domnului. Petru și Ioan au pus mâinile peste ei, rugându-se să poată primi Duhul Sfânt. Cei ce au primit cuvântul lui Dumnezeu au primit și Duhul Sfânt, pentru că cuvintele lui Dumnezeu sunt Duh și viață. Dar acestea necesită o suplimentare. Fecioarele înțelepte nu s-au mulțumit să aibă un de lemn doar în candele, ci mai aveau și rezerve în vasele lor. Doamne, umple vasele noastre cu Duhul Tău cel Sfânt și vom avea liniște și pace în bisericile noastre, în casele noastre, în relațiile pe care le avem cu semenii noștri. Aceasta este cea de a treia treaptă. Astăzi suntem îndatorați, după ce ați făcut legământ cu Dumnezeu, să cerem din partea Domnului această revărsare binecuvântată a Duhului Sfânt. Este un lucru extrem de important pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Când Mântuitorul a intrat în apa Iordanului ca semn de recunoaștere, Duhul Sfânt s-a coborât peste el. Și Sfânta Scriptură face mențiunea asupra unui fapt la care probabil nu ne-am gândit. Duhul Sfânt s-a coborât și s-a oprit peste el. Nu s-a coborât ca să plece mai departe, ci s-a coborât și s-a oprit asupra lui, a pătruns în viața Domnului Hristos, oferindu-i puterea necesară pentru răscumpărarea neamului omenesc. Urmează acum treapta a patra. Din ceasul acela, când creștinul realizează obținerea iertării păcatelor, în prima treaptă, prin pocăință, din momentul când a făcut legământ cu Dumnezeu. Și Duhul Sfânt s-a revărsat în viața lui, schimbându-i mentalitatea, preferințele și modul de viață. El deja se află în familia lui Dumnezeu. Dacă după câteva ore s-ar întâmpla ca în mod subit să treacă peste pragul morții, lui nu îi se cere nicio faptă, pentru că mântuirea este prin credință. Dar dacă Domnul ne mai dă harul să trăim pe pământ după ce ne-am mărturisit păcatele, după ce ne-am botezat, după ce ne-a binecuvântat cu revărsarea Duhului Sfânt, dacă Domnul ne rânduiește încă viață lungă, trebuie să se vadă roada binecuvântată a faptului că mărturisirea păcatelor noastre n-a fost formală. Botezul pe care l-am făcut n-a fost formal și convingerea fermă, în sensul că am primit din partea lui harul binecuvântat al iertării și al revărsării Duhului Sfânt, atunci, ca urmare, se descoperă roadele binecuvântate ale Duhului Sfânt. Acum suntem la stadiul copilăriei. Urmează treapta a patra. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Vă rog, puneți-vă întrebarea, fiecare, pe ce treaptă vă găsiți? Nu există o altă scară a cerului în afară de aceea pe care o găsim în Sfânta Scriptură și nu este vorba de confesiune și de apartenență, ci este vorba de relația noastră cu Dumnezeu, pe care o putem verifica în lumina Scripturilor. Să ascultăm. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească. Aveau nevoie să se hrănească în fiecare zi. Și-au făcut din cuvântul lui Dumnezeu pâinea de toate zilele. În această stăruință în învățătura apostolilor, au ajuns la unitatea cugetului și a Duhului, numită în limbajul Scripturii legătura frățească. Și acum urmează treapta a șasea. Stăruiau în frângerea pâinii. Astăzi Domnul va binecuvântat. Biserica, prin slujitorii ei, va face rugăciuni speciale. Să puteți urca pe aceste trepte în mod progresiv și să vă bucurați de toate făgăduințele lui Dumnezeu. Ne simțim încurajați prin atitudinea pe care ați avut-o, prin mărturisirea pe care ați făcut-o și dorim acum cu smerenie să cerem ajutorul Domnului în mod special pentru voi. Abia pe cea de-a șaptea treaptă în relația noastră intimă cu Dumnezeu, simțim nevoia rugăciunilor stăruitoare pentru salvarea sufletelor pierdute. Ajută-ne, Doamne, să fim la dispoziția tuturor celor ce au trebuință de mântuirea Ta. Amin. Biserica Domnului și confesiunile creștine. Serviciile de evangelizare aparțin bisericilor evanghelice. Menirea lor este să cristalizeze adevărul privind necesitatea întoarcerii la Dumnezeu. Sfânta Scriptură este presărată cu experiențe și cu mesaje speciale. în care ni se arată că orice om care se naște în lume, indiferent de apartenența lui, la vreo comunitate, trebuie să-și pună întrebarea dacă relația lui cu Dumnezeu este întemeiată pe principiile Sfintelor Scripturii. Nu toți oamenii au darul să vadă scripturile în liniarul timpului, să cunoască istoria formării tuturor cultelor dominante, evanghelice, protestante, neoprotestante. Oamenii doresc să cunoască adevărul. Și noi adeseori îi forțăm să se modeleze într-un tipar îngust, care nu exprimă întregul adevăr. După ce am cercetat doctrinele creștine și mai ales după ce am venit aici în Statele Unite, mi-am dat seama și subliniez încă o dată, nu există nicio doctrină fără deficiență. Niciun om nu se poate mântui prin simplu fapt că s-a născut într-o comunitate creștină. Prin aceasta el nu poate obține iertarea păcatului și nici mântuirea sufletului, subliniez, fără de pocăință și fără întoarcere la Dumnezeu. Problema numărul unu este, care este credința cea adevărată? Există o comparație pe care o găsim în Psalmul 45. Și cu siguranță că referința se face la persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De la versetul 6 se spune, la pagina 579, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, toiagul tău de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea, de aceea, Dumnezeule, și este imposibil să se fi făcut referință la vreun om pentru că ar fi fost o profanare a numelui lui Dumnezeu în limbajul izraeliților, cu siguranță că se referă la Mesia cel adevărat, la Fiul lui Dumnezeu, care este Domnul și Mântuitorul neamului omenesc. Și în special pentru cei ce se întorc la Dumnezeu cu pocăință. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi, Smirna, Aloia și Casia, îți umplu de miros plăcut veșmintele tale împărătești. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău și atunci împăratul îți va pofti frumusețea și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Mulți au rămas intrigați citind în Vechiul Testament despre Solomon, care avea o mulțime de fete adunate dintre cele mai frumoase din toate zonele geografice. N-avea timp Solomon de această suită, ci era doar o mentalitate în Israel, împrumutată de la păgâni. Gloria împăraților era măsurată după mulțimea talanților de aur și după mulțimea femeilor pe care le avea la curte. Fetele erau aduse și fiecare avea servitoarele ei. Și se pregătea în mod special pentru anumite zile de sărbătoare să iasă și să fie clasificate ca cele mai frumoase și cele mai vrednice, pentru ca împăratul, dintre toate acestea, să-și aleagă una pe care să o numească împărăteasă. Îl lăsăm pe Solomon la o parte acum, pentru că Psalmul 45 este un psalm profetic și corespunde de minune cu starea spirituală a creștinismului din zilele noastre. Câte 5-6 luni, fetele care erau aduse de către comisiile speciale se dădeau cu tot felul de alefii pentru ca să-și pregătească tenul să fie cât mai frumoase, cu speranța că la această competiție a frumuseției să poată fi aleasă. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați, dar împărăteasa este mireasă și stă la dreapta ta. Aici este problema noastră. Confesiunile creștine s-au angajat în competiție. Fiecare ar dori să fie mireasa Domnului. Este un lucru extraordinar. Foarte multe dintre ele se străduiau să îndeplinească toate condițiunile pentru ca atunci când vor veni în fața împăratului să aibă motivație, să spere că poate să fie aleasă fiecare în parte. Permiteți-mi acum să găsim un răspuns biblic. Am rămas uimit că Domnul Hristos, în această reprezentare figurativă, l-a întrecut pe Solomon. La curtea împărătească a lui Solomon existau atâtea fete frumoase, dar numai una singură a fost proclamată împărăteasă. Și se spunea despre ea că nu este alta asemănătoare. Există acum cearta dintre fete. Pe mine mă alege împăratul și mă proclamă împărăteasă, eu voi fi mireasa lui pentru că sunt cea mai bogată. Nu! Pe mine o să mă aleagă împăratul și o să mă proclame împărăteasă, fiind mireasa lui, pentru că sunt cea mai frumoasă. Dar nu acestea erau criteriile după care se putea alege o împărăteasă. Haidem să găsim corespondentul acestei competiții a confesiunilor creștine, să vedem cine este mireasa Domnului și ce trebuie să facem noi pentru ca să fim mântuiți și aleși. Și asistăm acum la cearta dintre fete. Sunt peste 3.000 de confesiuni creștine, culte dominante, culte evanghelice, culte protestante, culte neoprotestante și alte formațiuni mai mărunte. Frații noștri catolici spun, noi suntem adevărata biserică și propovăduim adevărata credință, noi suntem mireasa lui Hristos pentru că suntem cei mai mulți, dar și cei mai vechi în istorie. Mirele tace. Nu se pronunță. Vine o altă fecioară, altă fiică de împărat. Vin frații noștri ortodoxi și spun, noi suntem biserica cea adevărată. Am auzit pe un episcop ortodox spunând, numai biserica ortodoxă reprezintă biserica lui Hristos. Oricine caută mântuirea în afara bisericii ortodoxe nu se poate mântui. Pentru că noi ne-am dat numele de drept credincioși, având intențiile cele mai bune pentru eliminarea erorilor care s-au strecurat în Biserica Universală. Ne-am despărțit de către Biserica Romano-Catolică din dorința sinceră de a-L recunoaște numai pe Hristos în calitatea Lui de cap al Bisericii, fără să mai recunoaștem supremația Episcopatului de Roma. Frumoasă mărturisire de credință, dar mirele nostru scump tace. Încă nu s-a pronunțat privind alegerea ortodoxismului ca biserică aleasă. Au venit cultele evanghelice prin marile reforme din secolul XVI. Au venit evanghelicii luterani și au spus: noi suntem biserica lui Dumnezeu, noi suntem mireasa Domnului, pentru că ne-am întors la principiile Evangheliei. Am renunțat la tradiție și la elementele păgâne. Ne-am întors la Dumnezeu. Și mirele tace. N-a făcut nicio mărturisire în sensul că evanghelicii luterani ar putea reprezenta adevărata biserică. Au venit frații noștri baptiști și au mărturisit cu toată convingerea. Deși erau considerați ca o aripă radicală a secolului XVI, ei mărturisesc: noi suntem biserica Domnului pentru că ne-am întors la principiile sacre ale Evangheliei și am desăvârșit reforma începută prin pocăință, prin nașterea din nou, prin botezul în apă. Suntem îndreptățiți să ne considerăm unica biserică aleasă și sfințită de Dumnezeu. Biserică a lui Hristos, mireasă și viitoare soție pentru împărăția lui Dumnezeu. În jurul anului 1844 s-a născut mișcarea adventistă. Și frații adventiști au mărturisit cu aceeași convingere: nu sunteți mântuiți, nici baptiștii, nici catolici, nici ortodoxi, nici evanghelici luterani. Noi suntem biserica Domnului. De când am primit noua solie binecuvântată, fiindcă noi îl așteptăm pe Domnul să vină și păzim poruncile ambelor testamente, numai biserica noastră reprezintă poporul lui Dumnezeu. Nimeni altul nu se poate mântui dacă nu se încadrează în această biserică, care poartă pecetea binecuvântată a recunoașterii integrale a Sfintelor Scripturii. Au venit frații noștri penticostali și au spus: ei bine, vă osteniți degeaba. Noi suntem biserica Domnului nostru Iisus Hristos și mireasa Lui, pentru că suntem botezați cu Duhul Sfânt. Mântuitorul nostru scump tace. Încă nu s-a pronunțat nici în legătură cu penticostalii. Și dacă analizăm toate confesiunile protestante, evanghelice, neoprotestante și celelalte formațiuni, toate sunt ca și fecioarele de pe vremea lui Solomon, care se ung cu tot felul de alifii, numai ca să fie plăcute și alese. Domnul Hristos tace. Încă nu și-a mărturisit părerea în legătură cu alegerea pe care o va face. Acum se naște marea întrebare: unde este mireasa Domnului? La care confesiune? Mărturisesc adevărul că oricine crede că numai într-un singur fel oamenii se pot mântui într-o doctrină îngustă, pentru el este un act de sărăcie spirituală. Vreți să știți că Dumnezeu ne cheamă la pocăință pe toți? Și dacă frații noștri adventiști și dacă frații noștri penticostali, cât sunt ei de înfocați, sau dacă frații noștri baptiști sau ortodoxi sau catolici nu se pocăiesc, Biblia ne spune că se duc în pierzare. Adevărul fundamental este că Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință. Biserica Domnului reprezintă totalitatea credincioșilor. Din toate confesiunile care au trecut pe la crucea Mântuitorului, au luat cuvântul sacru al Evangheliei, recunoscând autoritatea Scripturilor și întorcându-se la Dumnezeu în mod real, schimbându-și mentalitatea, preferințele și modul de viață, primindu-L pe Domnul Hristos și recunoscându-L, așa cum au încercat să-L recunoască formațiunile evanghelice prin ceea ce numeau ei sola scriptura. Prin urmare, evangelizarea are ca scop să trezească această conștiință a creștinilor adormiți, care se încred în propriile lor mijloace, crezând în mod greșit că pot să obțină mântuirea. Aș vrea să vă ofer câteva exemple. Eu nu trebuie să mă pocăiesc, spun unii dintre noi, pentru că părinții noștri au fost creștini. Eu merg la biserică, eu mă rog, eu aprind lumânări, eu fac chiar și milostenii. Să se pocăiască oamenii stricați. Și dintr-o dată am întâlnit o categorie de oameni cinstiți care cred în mod sincer că n-au nevoie de pocăință. Fratele nostru ortodox are aproximativ aceleași argumente. Eu nu mă pocăiesc pentru că sunt creștin. Eu m-am născut din moși strămoși și sunt un bun creștin și n-am nevoie de nașterea din nou, pentru că noi am moștenit credința de la strămoșii noștri. Subliniez acum un mare adevăr. Mai mult ca și evrei, niciun alt popor n-a putut moșteni credința de la strămoșilor biologici, pentru că adevărații strămoși ai credinței a fost Avraam, Isaac și Iacob, și evreii se puteau mândri cu credința lor strămoșească. Noi nu ne putem mândri cu credința noastră strămoșească. Știm cu toții istoria poporului român. Noi ne tragem din daci și din romani, din amestecul acesta. Romanii aveau la origini trei triburi, latinii, sabeni și etruscii. Triburile acestea erau păgâne de la rădăcină și până la vârf. Dacii îl aveau pe Zamolxes. Aduceau jertfe omenești în cinstea unui zeu necunoscut, care era reprezentat printr-un balaur. Îl putem compara cu Hristos? Erau strămoșii noștri creștini? Așadar, ideea că nu ne lepădăm de credința strămoșească este greșită. Domnul nu ne cheamă să îmbrățișăm o altă lege prin pocăință, ci ne cheamă să recunoaștem pe Dumnezeul adevărat, să cunoaștem originea de unde descindem. Cu toate că evreii erau îndreptățiți să spună că au o credință întemeiată pe adevăr, pe pleiada prorocilor, apostolul Petru le spune categoric, pocăiți-vă pentru ca să vi se șteargă păcatele. Dar de ce să ne pocăim? Pentru că noi avem legea, avem poruncile, avem mesajele profeților, avem preoți. De ce să ne pocăim? Pentru că am ajuns cu toții la acest numitor comun. Din punct de vedere istoric, religia a fost fărămițată, dar la început a fost una singură și aceasta este numită credința sfinților. Toți oamenii prin cuvântul lui Dumnezeu ni se descopere că au ajuns la numitorul comun. Tendința noastră este să îi împărțim în două categorii. Noi spunem că există oameni buni și oameni răi, oameni cinstiți și oameni decăzuți din punct de vedere moral. Biblia însă ne spune că avem un numitor comun și scopul evangelizării este să ne trezească conștiința și să ni se descopere adevărul fundamental, că atât adventiștii cât și baptiștii, penticostalii, creștinii după Evanghelie, metodiștii, prezbiterienii și toate celelalte confesiuni care moștenesc învățătura evanghelică au un numitor comun. Acest numitor îl găsim în scrisoarea apostolului Pavel adresată romanilor, în care ni se descopere părerea pe care o are Dumnezeu despre noi și nu cea pe care noi o luăm în considerație. În capitolul 3, de la versetul 11 și 12, ni se arată: nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Auziți care este părerea lui Dumnezeu despre om? Haidem să fim cinstiți, să ne analizăm. Nu vedeți lumea aceasta împărțită în confesiunile creștine, că din punct de vedere confesional este separată, dar din punct de vedere comportamental este unită. Există ceva care ne separă prin istorie, prin modul de gândire, prin nivelul de cunoaștere, prin caracteristicile educației religioase pe care am primit-o și care ne separă și suntem așa de ramificați, dar ceea ce ne unește în rău, în moarte și în pierzare este păcatul care pune stăpânire peste toți și Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință. Așadar, recomandarea pe care am făcut-o ori de câte ori venea cineva să mă întrebe la care biserică să meargă. Desigur, bisericile evanghelice au câștigat un avantaj, pentru că acolo se mai întâmplă miracolul nașterii din nou, din pricina insistenței în cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Regret și nu vreau să judec, dar mă doare sufletul când mă gândesc că există atâția creștini care n-au niciun fel de educație, cu toate că sunt înscriși într-un registru. Eu cred că și la frații adventiști există oameni serioși în credință, care au convingerea că mântuirea este prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă și-au ales ziua șaptea și restricția de alimente, noi n-avem dreptul să-i judecăm, pentru că de dragul Domnului și-au ales. Există oameni care, din dragoste pentru Dumnezeu, consideră că ei pot să fie mântuiți, fără să respecte ziua sabatului, considerând că nu este un centru de greutate în problema mântuirii, dar ei cred la fel că pot să fie mântuiți în jertfa Domnului Hristos. Pentru că mântuirea nu vine nici prin restricții de alimente, nici prin botezul în apă, nici prin doctrinele diversificate, ci mântuirea vine prin Hristos. Dacă toți suntem păcătoși, toți avem nevoie de pocăință și Evanghelia pe care ne-a prezentat-o Mântuitorul este cu misiunea specială să ne trezească conștiința că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Acolo unde îți găsești un mediu mai potrivit, cu oamenii cu care poți să comunici mai bine, acolo unde găsești o hrană mai consistentă, așează-te într-o asemenea biserică și îl slujește pe Dumnezeu, unindu-te cu oamenii serioși în credință de acolo și nu te uita după cei care s-au convertit în mod formal și care compromit onoarea lui Dumnezeu. Prea mult auzim spunându-se, m-aș pocăi, dar ce rost are? Nu-l cunosc eu pe pocăitul cu tare sau pe pocăita cu tare? Nu este cu nimic mai bun decât mine. Mai bine rămân în legea mea. Nu este un argument valabil înaintea lui Dumnezeu. Pocăința devine o necesitate. Așadar, lucrul cel mai important este să ne facem procesul de conștiință, să tragem o linie, să aruncăm o privire în urma noastră, să vedem care a fost viața noastră în raport cu ceea ce ar fi trebuit să fie după numele frumos pe care îl purtăm. Mântuitorul încă nu s-a pronunțat care este mireasa, dar sunt convins că Mântuitorul îi va alege pe toți aceia care s-au întors cu adevărat și au recunoscut păcatele și le-au mărturisit cu regret. L-au cerut pe Mântuitorul să le fie conducător și domn în viața lor, nu numai din punct de vedere teoretic, pentru că oamenii aceștia au renunțat la concepțiile lor și la prejudecățile lor, acceptând învățătura Scripturilor, au fost dispuși să se orienteze în viața lor spirituală în raport cu învățăturile adevărului. Cine vrea să se întoarcă la Domnul? Nu trebuie să vină neapărat la baptiști. Nu trebuie neapărat să meargă la adventiști să se mântuiască, ci să vină la Hristos să cerceteze Scriptura, să se întoarcă la Dumnezeu. Și dacă problema fundamentală este rezolvată, fiecare om are libertatea să-și aleagă o biserică evanghelică unde se simte cel mai bine. Am îndrăznit să spun Dacă cineva este mai înflăcărat, are un temperament mai impulsiv, este un om care se simte bine în mediul unde există foarte mulți decibeli și nu-i place liniștea. Există biserici entuziaste unde sunt foarte mulți decibeli. Credincioșii din aceste biserici sunt ca niște copii pe maidanul Domnului, care se delectează uitând că de fapt ei se găsesc în lăcașul de închinăciune. Domnul, în bunătatea și dragostea lui părintească, nu zice că nu sunt ai lui, dar așteaptă cu îndelungă răbdare să se maturizeze și să devină util în slujba lui. Dacă îi place cuiva rânduiala și liniștea, sunt biserici care își exercită sentimentele lor de dragoste pentru Dumnezeu în liniște și pace. Sunt creștini care se manifestă ca niște ape năvalnice care curg zgomotos. Dar mai sunt și creștini care se manifestă ca și apa lină care curge pe câmpie. Noi nu avem dreptul să-i judecăm pe cei năvalnici. Dumnezeu este în măsură să-i aleagă. Nu-i putem disprețui nici pe cei care se manifestă într-o liniște și pace deplină. Binecuvântarea Domnului se poate manifesta ca o ploaie torențială care udă pământul. Mai poate cădea și printr-o ploaie lină, dar mai poate cădea și în timpul nopții ca roua binecuvântată care nu poate fi observată și care aduce roadă pământului. Nu este chiar așa de important cum ne manifestăm noi în sentimentele noastre și în structurile noastre, în casa Domnului sau în relațiile pe care le avem în exercițiul nostru de credință, ci este importantă atitudinea noastră. Mesajul din această zi este să ne întoarcem la Dumnezeu, să nu ne lăsăm înșelați. M-am născut ortodox și nu mă las de legea mea strămoșească. M-am născut baptist și nu mă las de legea mea. Te duci în iad cu legea ta cu tot, fără de pocăință. Evanghelizarea scoate în evidență necesitatea pentru faptul că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și din acest punct de vedere s-au eliminat diferențele. Ne luăm de mână și mergem în pierzare dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu. Dar dacă ne-am întors la Dumnezeu cu toată inima, ne vom găsi și locul potrivit. Doamne, îndreaptă-ne gândurile și pașii la o biserică evanghelică prin care să putem cunoaște voia ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin.